Tačno je 16 sati.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Da bi se napravilo veliko pozorište, ne treba mnogo drangulija, samo talenta i pameti.
Maske.
Dobar dan, poštovani slušalci, želim vam Gordana Đurđević, današnje maske posvećene pozorišnim aktuelnostima i nekako mogu da se nazovu maskama koje se bave temom pozorišnih predstava komedija, dakle kako je stanje kada su u pitanju takve predstave i kako je stanje i koji su uslovi u kojima stvaraju danas mladi dramski pisci. U ustanovi kulture Vuk Stefanović Karadžić na repertuaru je još jedna predstava koju potpisuju Mina Ćirić, Galina Maksimović, Neda Gojković i Maša Radić, predstava i ostali u režiji Stevana Bodruže. Mlade autorke su inače prethodno skrenule pažnju sa sličnim projektom Tramvaj zvani Samoća u istoj ustanovi, istim rediteljem, dakle, koja su im interesovanja, kako biraju teme, da li su zadovoljni uslovima u kojima stvaraju. Čućete, naravno, danas u emisiji. I naša gošća je selektorka Dana komedije, 47. festival Dani komedije u Jagodini. Održava se svake godine u martu mesecu od 20. do 27. marta i ove godine je selektorka Ana Tasić, pozorišni kritičar i teatrolog. Dakle, čućete zašto je izabrala te predstave koje je izabrala, kakvo je stanje kada je u pitanju ova produkcija, ali pre toga slušamo mlade gošće, sa njima je razgovarala koleginica Mira Knežević.
Poštovani slušalci, naše dve gošće u maskama danas su Mina Ćirić i Neda Gojković, dve mlade dramske spisateljice koje su imale u ponedeljak premijeru komada I ostali. One su napisale dve priče, a reč je inače o četiri priče, dakle četiri mlade dame su pisale četiri teksta. Dobro nam došle.
Hvala, bolje.
Prvo naziv I ostali. Šta I ostali? Zašto I ostali? Koji su to ostali? Koja će? Mina, Neda?
Aha, ok, Mina će. Pa zato što mi smo pisale o četiri manjine, da kažem, ali tim naslovom u stvari ostavljamo prostora da uopšte ne mora da se zadrži samo na te četiri manjine, nego da možemo svi nekako da se poistovetimo sa tim osjećanjem, ne znam, marginalnosti.
E sad, Nedo, zanimljivo je, dakle, vi ste dobile zadatke da napišete male dramske tekstove, odnosno te priče. Šta je bio osnovni zadatak?
Osnovni zadatak, na samom
je to
početku...
Je reditelj dao Stevan Bodruža?
Jeste, reditelj je na početku predložio da to budu tri manjine, mislim koje je on smislio, a to su invalidi, gej ljudi i Romi. I onda smo naknadno dodali i psihičku bolest, odnosno depresiju, kao neko proširenje, izvan onoga što nije samo socijalni, mislim što nije socijalni uticaj, nego prosto nešto se rađa u čoveku, a također ga pravi manjinom.
Da li vam je bilo lako zato što je tema zadata ili vam je bilo to teže?
Ne, mi zapravo nismo imali nikakvih poteškoća zato što je nama reditelj dao potpunu slobodu da mi formiramo priču onako kako mi želimo, tako da smo mi u okviru tog nekog društvenog fenomena, da tako kažem, formirale neke svoje potpuno lične priče koje smo mi doživele. Ili smo prisustvovali.
Mina, kako je ipak pisati o nečemu što nije lično iskustveno, kao mlada osoba?
Pa svakako smo osjećale neku odgovornost, zato što s jedne strane jeste da pričamo, jeste da smo pisale o nekim svojim iskustvima zapravo, ali kroz to smo morale da provučemo tako da ipak pazimo da ne bude baš kao potpuna ispovest, nego da se odnosi ipak I na tu temu, naravno.
Vi ste već sarađivale sa Bodrožom, imali ste zajednički projekat Tramvaj, koji se inače igra u tramvaju. Stevan Bodruža je jedan od reditelja koji obraća pažnju na mlade stvaraoce, a Ustanova kulture Vuk Karadžić takođe obraća pažnju na mlade stvaraoce, bilo da su dramaturzi, bilo da su reditelji, bilo da su mladi glumci. Ta ustanova je jedina, čini mi se, u Beogradu za sada otvorila širom vrata mladim stvaraocima. Koliko vama to znači? Vi ste ipak na početku svojih karijera.
Dobro, pa Mina, Neda, svejedno, svakako nam znači to što imamo već tri predstave.
Jeste.
Sa Stevanom Bodrožom, a ovaj, tek smo završile fakultete. Tako da, to je potpuno smo svesni toga da jako mali broj ljudi dobije ovakvu priliku.
Nedo, mladi dramaturzi imaju velikih problema za rad. Iz prostog razloga što nema prostora za njih, ili je ovo jedan od načina kako raditi u stvari, kako raditi ono za što smo se školovali?
Da, ovo svakako jeste jedan od načina. Drugi način je ili splet okolnosti ili neka naša potreba da mi negde sa strane organizujemo neki sobstveni prostor gde ćemo svojom inicijativom raditi, ali s obzirom da smo jako mladi i da nemamo ni iskustva, a ni dovoljno hrabrosti, ja mislim u ovom momentu jako je važno da jako je važno što postoji Ustanova kultura Vuk koja nam je dozvolila i pozvala nas na kraju krajeva da radimo tamo. I ne samo nas, ima nas dosta, ja mislim čak 5, 6, 7 dramaturga koji su u sklopu dve klase rade tamo.
Kad pomenu klasu, vas dve ste završile u kojim klasama ili ste ista klasa?
Ista smo klasa.
Ista smo klasa, da.
Da.
God?
Svake godine mi imamo drugog profesora, tako da...
E, to da. Je sad nešto što je takođe interesantno. Dakle, obično jedan profesor vodi, pa se onda vi naviknete njega, on na vas, pa vas upozna, pa su tu ispravke, popravke, prepravke. Međutim, ovo je jedna specifična situacija. Kako je bilo?
Jeste, pa dobro, ali nama je i značilo u stvari da nemamo sve vreme jednog profesora, čiji ćemo možda svesno ili nesvesno ono, stil pokupiti, nego da stalno menjamo i stalno kupimo nove stvari. Tako da i za film i za pozorište stalno smo menjali profesore svake godine i to nam je zapravo bilo super.
Da li ste, Nedo, tokom studiranja, jedna i druga naravno može da odgovori, znali da ćete se baviti isključivo pozorištem ili je domen interesovanja bio potpuno otvoren? Znači, ako mi naiđe da pišem za film, ja ću da pišem za film, ako ne, ne. Ili je bilo baš, ne, želim da pišem za pozorište?
Pa ne, zapravo to je jako lepo na našoj katedri što ostavlja baš mnogo mogućnosti. Ne nužno čak i samo pisanje za film ili pozorište, tu je i dramaturški posao, tu je kritičarski posao i verovatno još mnogo nekih poslova koji bi se mogli uključiti zapravo u dramaturški, ali su neke podvrste. Tako da nikada nije postojala ta podela.
Rekli smo da, dakle, mladim dramaturzima nije lako, mladim uopšte umetnicima nije lako, s obzirom da mnogo tekstova nešto starijih vaših kolega i koleginica stoje u fiokama upravnika. Kakvo je vaše lično mišljenje o umetnosti danas, položaju mladih umetnika?
Dobro, to je baš široko pitanje.
Nešto što pada na pamet na prvu loptu?
Ne znam, svakako nam treba više prostora. To je sve, ne znam.
Mi imamo nekoliko akademija na kojima se školuju vaše kolege.
Da.
Mnogo mladih ljudi izlazi, dakle tu su i dramaturzi, i reditelji, i glumci, a mesta nema.
Da, mesta nema. Ali pa dobro, to je između ostalog zato što, ne znam, nekako nam se možda ne daje ni dovoljno poverenja. Nekako, pričala sam sa Stevanom Bodrožom posle premijere, i on je rekao da njemu su se od početka sviđali naši tekstovi, ma šta mi naravno kao mlade, neiskusne i večito nezadovoljne autorke mislile o njima posle. On je zadovoljan i rekao nam je da u stvari mu je negde i cilj da se pokaže da to što se postavi na scenu ne mora da bude savršeno i ne mora da bude i da je u redu da smo u nekom procesu i da ćemo imati još. Da treba pokazati da je u redu da nam se da prostor iako nismo klasični pisci.
Već to nezadovoljne čime?
Pa svojim stvaralaštvom, prosto zato što rastemo. I
pa zato što nismo navikli da čujemo svoje reči na sceni.
Tako da. Ja samo moram da primetim da bar je to moj utisak. Meni se čini da smo mi za ove tri predstave već uspjele pomalo i da porastemo uz Bodrožu, tako da To je još jedna hvala zapravo i njemu i Ustanovi kulture Vuk, zato što ćemo, nadam se, nastaviti da radimo i u jednom momentu biti malo zadovoljnije.
Kada pišu, dramaturzi obično imaju jednu ruku, odnosno pisci imaju jednu ruku, pa drugu ruku, pa treću ruku, pa to tako ponekad ide i do 20. ruke. Kako je bilo u vašem slučaju?
Mi smo zapravo imali jednu ruku.
Da, potpuno nevjerovatno. Nekako se uklopimo naš četiri, ali to je jedino, u stvari, šta god drugo da pišem, bar ja imam to 40 ruku, ali ovde nekako, ne znam, valjda je do toga što nam i prije što radimo naš četiri u grupi i onda pre nego što sednemo da pišemo, ispričamo se, iskafenišemo se i sve ostalo i onda nekako jedna ruka zapravo.
Ali pretpostavljam da sve pišete svaka za sebe odmah.
Svaka za sebe, ali valjda je nekako do tog, do razgovora i do atmosfere i do uklopljenosti i do neke te sigurnosti.
I do ličnog poznavanja.
Da, svakako.
I do ličnog poznavanja, to svakako ima uticaja na kvalitet. A da li vam je Stevan Bodroža tokom rada na predstavi tražio neku izmenu koja mu se činila u samom procesu stvaranja predstave potrebna?
Da, tražio je zapravo ne u sklopu samih tekstova koje smo pisale, nego naknadno, kada je sve već zapravo bilo gotovo, kada je shvatio da će imati prostora između scena zbog menjanja scenografije, bilo mu je potrebno da se to nekako dopuni, da se još nečim dopuni, tako da smo mi pisale još neke kratke pričice zapravo koje glumci izgovaraju između scena. Eto, to je jedina dopuna, ali ništa u samom procesu.
Da li ste vi lično zadovoljne reakcijom publike na ova vaša tri rada?
Pa prilično smo zadovoljne, da.
Zapravo. Šta to znači prilično?
Pa ne znači da je mnogo, mnogo, mnogo bolje nego što smo očekivali. Ljudi su baš imali dobre reakcije, stvarno. I posle tramvaja i sad posle, dobro, do duše tek je bila premijera, pa sad
da. Dobro, ali da sinoć bilo punije nego na premijeri.
Da, sinoć je bila prva repriza.
Yes, da.
Koga biste voljeli da vidite u publici? Mlađi svet ili uopšte publiku svih generacija na vašim tekstovima koji se izvode?
Pa možda je važnije mlađi svet, ne znam zašto, ali...
Pa da, možda na početku, da. Ali svakako sve.
Pa upravo je verovatno zanimljiva ta razlika, pogotovo sad možda za ove priče, kako različite generacije reaguju na ove priče o manjinama, na te razne LGBT teme, na primjer.
A kada biste same odlučivale o tome šta želite da napišete neki komad, pa da ga dalje sad ponudite, šta bi bila tema? Otuđenost je nešto čime se vi bavite u ove četiri priče, ali generalno kad pogledate, celo društvo je otuđeno, svi smo otuđeni. Tu otuđenost primećujete i na poslu, tu otuđenost primećujete i u porodici, znači kad pogledate i u autobusu, ljudi kada razgovaraju o nekim problemima koji su zbog nekakve otuđenosti nastali, znači to je nešto sa čime se svakodnevno suočavamo. Ali da li postoji nešto što vi lično, intimno, svaka za sebe želi da napiše priču ili, rekoh, pozorišni komad o tome?
Pa to je daleko. Zapravo, iz perioda u period se javljaju različite teme, ali upravo to što ste rekli, otuđenost i samoća jeste negde nešto što ih objedinjuje na kraju dana, meni se čini, bar sve ovo što smo do sada pisali. I tramvaj zvani samoća je takođe otuđenost.
Jeste svoja vrsta osuđenosti koji se izvodi u tramvaju, eto da podsjetimo naše slušalce, a ovo je scensko uprizorenje. E sad, da li ste prisustvovali probama? Nekim bar.
Jesmo nekim, da. Jesmo pred kraj, u stvari.
I Mina, kako vam kao autoru zvuči tekst koji ste vi napisali, a vaše kolege govore sa scene?
Pa otprilike tako kako sam ga čula i u glavi.
Da.
Sa još nekim stvarima koje mi ne bi ni pale na pamet. Naprimjer, sa izvedbom Anđele Jovanović, koju se nisam se ni nadala uopšte, da nisam tako zamišljala njenu ulogu, a zapravo kad sam je čula i videla šta radi sa njom, shvatila sam da je to baš tako trebalo da bude.
A ne da šta kaže?
Takođe. Takođe, potpuno se slažem zapravo. To je na tom tragu, ali su glumci uneli još nešto svoje što je zapravo napravilo celinu od tog.
Naravno, s pomoć reditelja.
Naravno.
vi naravno nemate dovoljno iskustva, ali bit će takvih situacija, nadamo se i verujemo, još možda u Vuku, možda u nekim drugim prostorima. A da li biste želele, kako to obično mladi ljudi sanjaju i maštaju, Narodno pozorište u Beogradu, Srpsko narodno pozorište, kao velike pozorišne kuće?
Mi smo možda neka kao bite fatelje generacija više. Da, nismo baš Narodno pozorište, takav neki utisak ima. Možda čak više ove neke alternativne scene čak.
Da, alternativna scena postaje vrlo živa u Beogradu, vrlo se tu mogu videti dobri komadi. Kada govorimo, ne da jednom trenutku pomenula, mi nemamo dovoljno hrabrosti da tražimo neke nove prostore. Glumci su izgleda hrabriji od dramskih pisaca.
Da.
Glumci nalaze neke prostore, prave neke alternativne pozorišne trupe. Znam vaše kolegu koji praktično pravi i radi sobno pozorište, znači u sobi, u stanu, predstava i se igra. Šta fali Nedu? Zašto nema dovoljno samopouzdanja? Vi morate da se borite za svoje mesto u pozorišnom svetu, svakako.
Nažalost, ali vrlo često se svede na kraju na to da nema dovoljno sredstava, jer da bi se pokrenula neka scena negde od nečega, da, mora i da se počne. Tako da to uglavnom znači da bi trebalo ići po konkursima, a na konkursima mladi ljudi jako slabo zapravo prolaze, jer je potrebno da imaš neko iskustvo iza sebe da bi te neko uopšte zapazio. Tako da...
A da li je vama četiri mladim damama, koje očigledno se dobro slažete, dobro sarađujete, dobro razumete, palo na pamet da napravite neku svoju, da kažemo, dramatursku trupu ovoga puta, ne dramsku, nego dramatursku trupu, pa da zajednički negde svako nekog poznaje i svako negde možda može da nađe neki drugi put, novi put?
Dobro, naravno, da, naravno da mi padalo na pamet sad. Tu treba i vremena i energije i polako. Evo, ubacili smo se sad ovde, pa ćemo odavde da idemo negde drugde i tako da.
Da, ideja
svako je
uvek
da nam je padalo na pamet.
Da.
Dakle, dragi naše sagovornice, hvala vam najlepše na gostovanju u našoj emisiji. Želim vam puno uspeha sa ova tri projekta, da bude dosta publike i želim vam puno uspeha u daljem radu.
Hvala vam.
Hvala.
Slušali ste mlade dramske spisateljice, autorke Minu Ćirić i Nedu Gojković, a koje su imale ovih dana premijeru predstave i ostali u ustanovi kulture Vuk Stefanović Karadžić.
Now who can heal the wound and make twinkles of oneness gone, the sparks for hanging on, keen like the morning star, though far they are. People of hatred where there should be love. People that poison where there should be balm. Now who can heal the wound and make the flower come forth again and blossom?
Studijski album Zdravka Čolića i 11 novih pesama.
Ničeg nije bilo između nas.
Svetski zvuk, najveće muzičke zvezde sa ovih prostora. 15. studijski album Ono malo sreće. Zdravko Čolić, PGP, RTS.
Dođite na Kolarac i naučite strani jezik. Rad po najsavremenijim metodama, priprema za polaganje GT ispita i ispita za ostale međunarodno priznate diplome. Popusti za nezaposlene đake, studente i porodični popust. Informacije na 2630480 ili na sajtu www.kolarac.rs. Upis je u toku.
Ljubi, ljubi, ljubi me do jutra.
PGP RTS predstavlja novi CD.
Dopusti sve dok ne svane.
Renato, beskonačna sreća.
Što sam dao i što sam trošio na nju, a što mladost da potrošim svoju na ženu Mariju.
U prodaji. Eko.
Radio Beograd 2. 60 godina kulture i umetnosti.
Slušate maske posvećene pozorišnoj umetnosti, a u nastavku emisije govorimo o danima komedije. Naime, dani komedije se održavaju svake godine u martu mesecu od 20. do 27. marta u Jagodini. Ove godine 47. put. Ovih dana je također saopštena i selekcija ovogodišnjih dana komedije. Pozorišni kritičar i teatrolog Ana Tasić je i dalje u ulozi selektora. Ana, dobar dan.
Dobar dan.
Mi smo imali priliku da čujemo tu prvu informaciju o tome kakva je selekcija i da razmislimo o tome šta ste selektovali, pa da li je zaista, Ana, tako kao što ste rekli, da postojeća produkcija nije bila toliko kvalitetna kada je u pitanju komedija.
Nažalost, ovaj je tako. Ako poredimo sa prošlom
prošlom godinom. Mogu reći dakle, da je izvesno ova godina bila slabija i u kvantitativnom i u kvalitativnom smislu. Sad, pošto sam i pozorišni kritičar, pa posmatram i analiziram i pratim celu produkciju, mogu da kažem da produkcija generalno u Srbiji nije bila dobra kao što je bila ranije godine. Generalno, već niz godina je produkcija slabija, ali ova godina je bila posebno loša, nažalost. A to se odrazilo, naravno, i na polje komedije. Tako da da nije bilo baš jednostavan posao selektora za ovogodišnji festival. Prvo mogu kvantitativno da kažem eto neke razlike. Prošle godine sam videla 40 predstava za selekciju, ove godine samo 25.
To je velika razlika.
Velika razlika, skoro duplo. Pri čemu ni kvalitativno, dakle, te predstave nisu sve bile na najvišem umetničkom nivou.
Gde se najviše igraju komedije?
Najviše u Beogradu, ali opet ne bih se ograničila samo na komediju. Komedija je generalno odraz čitave produkcije, odnosno kakva je produkcija, takva i komedija, nema nekih većih razlika u žanrovima. U svakom slučaju pozorišna produkcija najjača u Beogradu, zatim u Vojvodini, a onda u užoj Srbiji. To je neki poredak stvari.
Preovlađuju crne komedije, koliko smo videli.
Tako, crne komedije, tragikomedije, čak rekla bih dve predstave koje sam selektovala su na granici čak dramskog i komičnog izraza, ali sam se eto konkretno ta dva slučaja, tu mislim na predstave Avgust u okrugu Osić, Narodnog pozorišta iz Subotice i na predstavu Smrt čoveka na Balkanu, Narodnog pozorišta iz Kikinde. Za njih sam se odlučila zato što su kvalitativno na mnogo višem nivou nego neke predstave koje jesu komedije, ali su zapravo bile slabe i ne bih se usudila da potpišem njih za program Dana komedije. Iako bih očekivala da će publika možda dobro na njih reagovati, one nisu na umetničkom nivou dovoljno visokom, pa sam se eto odlučila dakle, za predstave koje možda nisu u žanru komedije, ali su u umetničkom smislu u cilini, dakle i u rediteljskom i u glumačkom pogledu mnogo uspešnije.
Avgust u okrugu Osić je popularan komad, igra se u Ateljeu 212, imali smo priliku da gledamo i hrvatsku varijantu ovde.
Tako je, taj komad se zapravo vodi kao crna komedija, ali u zavisnosti od interpretacije, on je često kod nas, konkretno predstavitelja 212, više dakle, tretiran kao drama. Tako da je to zanimljivo, ali bih rekla da u predstavi Narodnog pozorišta iz Subotice više istaknut taj komediografski moment.
Naglašena je i uloga, čini mi se, Gordane Đurđević-Dimić.
Tako je, ona tu zaista da. Savršena u toj na čelu porodice. Dakle, zaista izuzetnu ulogu ostvarila i mislim da je njen nastup u ovoj predstavi jedan od razloga što sam se odlučila za ovu predstavu.
Reditelj je Aleksandar Božina, to smo zaboravili da kažemo. A Smrt čoveka na Balkanu, tekst i režija Miroslav Momčilović, kao što smo čuli Kikinda, u pitanju pozorište u Kikindi, rađen je na osnovu istoimenog filma samog reditelja.
Dakle, ono što je zanimljivo što je reč o prvoj režiji ovog filmskog autora, koji se rekla bih vrlo dobro snašao u pozorišnoj atmosferi. I ono što je zanimljivo, dakle, zapravo njegov način vođenja glumaca, što on sve vreme insistirao na tom nekom realističkom momentu, ni u jednom trenutku nije išao u neku vodviljsku, da kažemo, na vodviljski način igre, već se držao vrlo striktno tog realizma sa povremenim, dakle, verbalnim dosjetkama koje su po meni jako vrlo komične i zapravo razbijaju balkanske stereotipe i bave se zapravo tim nekim balkanskim predrasudama i kako mi vidimo balkanskog čoveka, tu njegovu srdečnost, otvorenost i tako dalje. Dakle, na tematskom planu te motive razobličava.
A ostale predstave, Urnebesna tragedija, evo krećemo od nje, pošto ona nekako je prva na spisku ovde. Da li je to slučajno ili namerno prva na spisku?
Pa prva na spisku, da budem potpuno otvorena, zbog atraktivnosti zapravo, jer jagodinska publika voli beogradske glumce i njima smo htjeli da učinimo dajući ovu predstavu za otvaranje. Ja sam pisala kritiku o toj predstavi, koja nije bila sasvim pozitivna, odnosno tu bih također dakle, istakla taj moment u selekciji, dakle da sam morala na neki način da pravim kompromise, zato što, kao što sam rekla, selekcija, odnosno ponuda nije bila idealna. Sedam predstava je neophodno u konkurenciji za ovaj festival, tako da u ovom slučaju ove godine sam morala dakle, da pravim kompromise. Znači za neke predstave koje nisu idealne, morale su da se nađu u programu zato što nije praktično bilo drugog izbora, a za ovu predstavu Nebesna tragedija smatram da je glumački izuzetna. Naravno, tekst Dušana Kovačevića je naravno uvek i atraktivan i ne samo atraktivan, već i aktualan i u tom komediografskom, ali i u društveno-političkom smislu. Konkretno za ovu predstavu sam imala problem sa režijom, zato što je reč o novom tumačenju teksta jednog savremenog klasika srpske komediografije, koji zapravo nije na neki nov način pročitan i režija mi je tu bilo najslabiji moment, ali kažem sa druge strane, glumački ona jako kvalitetna i tekst je naravno vredan u svakom smislu i zato se ona našla na programu.
To su i predstave Sumnjivo lice Branislava Nušića u režiji Andraša Urbana, Narodno pozorište iz Beograda. Zatim Florentinski šešir, Labišov komad, režija Darijana Mihajlovića, pozorište Boško Buha, to je nedavno bila premijera.
Tako, jedna od
redkih,
možda čak jedna ili ako budemo malo otvoreni, dve predstave novogodišnjem repertoaru za koje se može reći su čistije komedije. Znači, Vodvilj Ežene Labiša.
Da.
Pored Amatera, prema tekstu Borivoja Radakovića u režiji Andreje Lazić, Narodnog pozorišta iz Vranja, to je takođe predstava za koju se može reći da je čista komedija.
Moj deda je out,
tako,
Dušan Janković.
To je prava izvedba domaćeg savremenog teksta, takođe jedna od retkih, ređih zapravo prava izvedbi novogodišnjeg festivala. To takođe možemo da poredimo sa prethodnom godinom. Opet ističem taj aspekt slabosti produkcije. Znači, prošle godine smo na festivalu imali šest predstava koje su pod domaćim prava izvedbama izvedene i zaista to bio, dakle, jedinstveni slučaj promocije savremenog domaćeg teksta. Ove godine i u tom smislu produkcija bila slabija, dakle nije bilo mnogo domaćih tekstova. Evo, Moj dede out je jedan od tih.
Beogradsko dramsko pozorište, režija Đurđa Tešić. Po čemu je ovo značajan komad?
Pa značajan je utoliko što se bavi pitanjima slobode u savremenom društvu, opet naravno na tragikomičan način, i takođe donosi neki zanimljivi odraz današnjeg života. Dakle, problema nezaposlenosti, niskih plata, suočavanja sa nizom, dakle, problema u društveno-političkom životu i u problematiku, zapravo u sferi porodičnih odnosa i razmišljanja o slobodi unutar porodice na tragikomičan način.
A Amateri Borivoja Radakovića, možda još koju rečenicu o tom komadu?
Taj komad je interesantan zato što polazi ovako od premise koja je komička, to je snimanje porno filma. I znači, u te okvire su takođe utkane neke zanimljive observacije o savremenom društvu. Na tragikomičan način. Čak i on na tragikomičan, ali je u režiji imamo u ovoj predstavi, u režiji ovoj predstavi imamo nekoliko elemenata korišćenja slapstika i tako, tako da je i on na tom nivou situacijone komike jako razigran.
A na šta može da se kaže možda za ovogodišnju produkciju, osim onoga što ste rekli, govorim sada samo za komediju, a kasnije ćemo o produkciji, znači kada je u pitanju komedija, šta je specifično, da li se nešto izdvaja, kakve su teme, evo na osnovu ovoga što smo čuli možemo nešto da, da vidimo, ali šta je neki specifikum?
Pa uopšteno posmatrano, specifikum jeste to da autori biraju savremenu tematiku i zapravo da se bave našim savremenim životima. Onime što nas trenutno muči i da te savremene probleme preoblikuju u jedan tragikomičan izraz. Eto, to bih izdvojila kao neku opštu karakteristiku. Nekih tako, eto, Florentinski šešir je izuzetak u tom smislu, zato što je reč o Vodvilju iz 19. veka koji se ne obraća na neki specifični način našoj stvarnosti, već je više tako univerzalna komička priča. Znači, on je izuzetak u tom smislu, dok su ostale predstave ipak vrlo žive u smislu odnosa prema našoj svakodnevnici.
Da, ovo je klasičan vodvi, s tim što ima i elemenata kritike
tako
društva.
Tako je, jako blage kritike, rekla
blaga
bih.
Kritika,
ali naziru se elementi kritike u odnosu na društvene podele. Znači, na podele u smislu na elitu i na narod. I eto, znači, ta vrsta kriticizma.
I glumačka ostvarenja.
Tako, Goran Jeftić tu apsolutno izdvojila bih ga kao najupečatljivijeg u ovoj predstavi.
Thank you. so tied up, resting with his feelings here inside. Baby, please make your mind up. Are we gonna make up, or are you gonna
Poštovani slušalci, ovo su maske posvećene pozorišnoj umetnosti. Govorimo o danima komedije u Jagodini. festival 47. po redu biće održan od 20. do 27. marta. Selektor Ana Tasić je u studiju sa nama i govorimo o selekciji. Tačnije, govorili smo o ovom prvom delu o selekciji. Da li nešto možda, Ana, još da dodamo što se vama čini da bi možda trebalo reći kada je u pitanju selekcija ovogodišnjih dana komedije?
Šta bi trebalo reći? Pa trebalo bi reći da pozorište treba da rade više. Eto, to je meni uvek nekako najvažnije, zapravo, i da na svaki način probaju da povećaju tu produkciju.
E sad, obično kada je neko selektor, ima priliku, bar se nadam da je tako i sada, da vidi stanje, da detektuje stanje kada je u pitanju pozorište u Srbiji, s tim što ovde ste usredsređeni ipak na komediju, kao što smo rekli, ali pošto ste pozorišni kritičar, imate naravno priliku da gledate sve predstave. Kako se vama sada sve čini iz tog dvostrukog, nekog te dvostruke vizure?
Pa eto, istakla bih recimo one pozitivne primere. Naprimer, eto, putujući po Srbiji sam imala prilike da vidim kako rade različita pozorišta, pa bi u vezi sa time istakla posebno napore Vranjanskog pozorišta, koji su mi izuzetno specifični utoliko što rade u zaista gerilskim uslovima, imajući dalje, u vidu da izvode predstavu u Domu vojske, da probaju gde god stignu, bukvalno tim rečima, a sa druge strane postižu zaista izvanredne umetničke rezultate, nekoliko predstava. Oni su u takvim okolnostima prošle godine prvi put gostovali na Sterinom pozorju, išli su sa predstavom Tri sestre u Rusiju. Evo, sada su selektovani i za dane komedije. Znači, eto, to mi je ono što je, što bih istakla da je pozitivan primjer i da bi pozorište zapravo trebalo da se ugledaju i da krenu tim stopama, jer zaista je očigledno da pozorište može da preživi izvan materijalno loših okolnosti.
To, oni su primer toga da može, a kako kažu, umetnička dela nastaju u teškim okolnostima.
Kako da ne? Da, ne, da, samo dobri... razmišljala sam dosta o tome, pošto mi je zaista fascinantan primer Vranjanskog pozorišta, i negde pretpostavljam da je u tim okolnostima zapravo pojačano osjećanje imperativa da se preživi zapravo i da se uprkos strašnim okolnostima egzistencije nekako dostignu posebne vrednosti i da je zapravo pojačana ta vrsta truda i želje da se nešto stvori u okolnostima nemaštine, zato što umetnost na najbolji mogući način prevazilazi nemaštinu.
Ana, kako tumačite stanje sa drugog aspekta kada je u pitanju estetika? Da li postoji jedna vrsta estetike ili više, ili je neki konglomerat ili ne postoji možda?
Da,
sad sam
pa generalno
posmatram
da teško je dati neku opštu sliku, zato što pojedinci postoje, pojedinci, možda bih istakla pre svega rediteljska imena, odnosno reditelje, koji stvaraju sliku u tome da imamo umetnički i estetski razvijeno pozorište. Dakle, pojedinci guraju pozorište napred. Eto, tako bih mogla da kažem, i da oni zapravo formiraju neku meta sliku o tome. Zato što možda ona nije realna, ali jeste posebna, odnosno nije pravilo, nego izuzetak.
Ali ipak pojedinci ne mogu bez institucije pozorišne, ako govorimo o institucionalnom pozorištu.
Tako je, tako je.
Da li je tu različito stanje od pozorišta do pozorišta?
Apsolutno različito stanje od pozorišta do pozorišta i od slučaja do slučaja praktično, zato što u okviru jedne kuće imate različite reditelje, one koje rade vrlo konzervativno do onih, ali istakla bih primjer Narodnog pozorišta, koje se svakako ove godine u posljednjih nekoliko godina izdvojila umetničkim kvalitetom i pokušajmo zapravo da se stvori umetnički relevantno pozorište. Dakle, u okviru njihovog repertoara imate različite tendencije. Eto, da navedem predstavu koja je loša bila pre dve godine, Sirano u režiji Ivana Vukovića, dakle prilično konzervativan rediteljski pristup, do predstava koje se zaista mogu pohvaliti posebnim poetikama. Istakla bih Igora Vuka Torbicu i predstavu Carstvo mraka, koja je zaista izuzetna, a opet je ona deo nacionalnog teatra i stvara sliku o tome da imamo ipak neku vrstu progresivnog pozorišnog mišljenja.
Ali tu je ujedno i dobar reditelj i podrška samog pozorišta. čudovišta.
Tako je, tako je. Ali kažem, generalno je teško izdvojiti neko pravilo, zato što naš pozorišni život generalno posmatrano prilično haotičan i nema uređenog sistema. Dakle, sva pozorišta više manje igraju sve. Nema, osim pozorišta na Terazijama koji ima specifičan repertoar, ostale kuće se ne razlikuju mnogo među sobom, zaista. Tako da, pre svega bih govorila o haotičnosti, ali u tom haosu se ponekad izdvajaju vredni umetnički projekti.
Teško publici da se snađe u tom haosu, da. A nekako publika ostane zanemarena u tom smislu. Razmišljala sam o tome, za koga se pravi danas pozorište kod nas? Šta vi kažete?
Da, pa za publiku, naravno. Naravno, bez publike.
A sad ozbiljno, za koga se prave pozorišne predstave u odnosu na teme kojima se pozorište danas bavi?
Opet u vezi sa prethodnom tezom da je naše pozorište prilično haotično i neplanski se ostvaruje, nisam sigurna da oni imaju neku predstavu za koga prave predstave, zato što se to vidi iz repertoara koji je različit na neki način. Različite su tendencije i u tematskom i u žanrovskom pogledu, od pozorišta do pozorišta, tako da ne bih rekla da se razmišlja o tome previše.
Nažalost. Govorimo o angažovanom pozorištu veoma često i pitanje koje ću vam uputiti možda će biti malo i kompleksno da biste odgovorili na njega, ali evo da pokušamo zajedno, zato što mislim da je jako važno. U posljednje vrijeme, posljednjih godina, sve više imamo predstava koje možemo da okarakterišemo kao pamfletsko pozorište, gde je, znači ne govorimo o političkom pozorištu, nego govorimo o pamfletskom pozorištu kao da imate plakat, pamflet, gde se publika uvodi u predstavu sa idejom da bude zainteresovana za to. Mm-hmm. Da li to sme da se desi u pozorištu i da li na taj način estetska dimenzija se gubi u pozorišnim predstavama?
To je naravno pitanje izbora koji prave autori predstave i možemo na različite načine to posmatrati. Po meni je u redu da i takva vrsta pozorišta postoji u našem sistemu i dobro je naravno, ali ne treba da to bude jedina vrsta pozorišta koja postoji. Drugim rečima, pamfletsko pozorište, kada je reč o tome, prvi na umu mi je Oliver Frljić, recimo, zato što on često kroz svoj rad birao taj put pamfletizma. Znači, to meni lično nije omiljena vrsta pozorišta. Znači, meni je bliži teatralni, estetizovani izraz koji ima umetničke vrednosti, ne isključivo pozorište koje nosi konkretnu i direktnu političku poruku, već pozorište koje ima tu neku poetsku dimenziju, estetizovani, dakle, način promišljenja stvarnosti. Nemam ništa protiv pamfletskog pozorišta, konkretno predstava Olivera Frljića. Mislim da one treba da postoje u sistemu i verovatno su vezane za neki konkretan društveni trenutak i rođene iz potrebe da se o tome na brutalno direktan način govori. Mislim da treba da postoji, kažem, apsolutno, iako, kažem, nije meni omiljena vrsta izraza.
A kada su u pitanju same teme, često stičemo utisak da su teme koje se, odnosno teme u predstavama, da su veoma često poželjne teme. Znate, malo pre smo pričali, pre nego što smo ušli u studio o tome, poželjne teme u smislu prava manjina, prava, kao da su naručene teme.
Pa jesu naručene, da. Zapravo na neki način, zato što razni fondovi koji finansiraju nezavisne projekte traže takve teme. Po meni to jeste mač sa dve oštrice, može da bude problem, ali ne mora. Ne mora da ta vrsta uslovnosti teme neminovno znači lošu predstavu. Mogu autori da izaberu da se bave tim temama, ali postoji mogućnost da se one na slojevit način obrade i u tom smislu nemam ništa protiv. Ali ako su naručene u smislu toga da autori krenu putem klišetiziranog izraza i upotrebe stereotipa u izrazu, onda imam protiv te vrste izbora i bavljanja naručenim temama, dakle, na taj neki stereotipan način.
Ne volim generalno te vrste naručenih projekata, ali mislim da ponekad oni mogu da dovedu i do vrednih predstava, ako se na pravi način obrade.
Znači, odgovorili ste mi na sledeće pitanje kada ste rekli ponekad mogu da dovedu, a htela sam da vas pitam šta ima više, da li dobrih predstava koje su tako rađene ili
pa, nažalost, loših? Nažalost, ima mnogo više loših, možda zato što je uslovljeno budžetima i neophodnošću da se što pre završe takvi projekti, dakle da se ispune te neke administrativne, da su ispune administrativni zahtjevi, tako da je nažalost mnogo više loših projekata u tom pogledu.
Ana, kako biste definisali stanje trenutno u pozorištu? Jedna, dve rečenice.
Da se vratim na onu haotičnost sa povremenim ispadima optimizma.
Hvala vam što ste bili naš gost. Poštovani slušaoci, bila je ova Ana Tasić, selektor ovogodišnjih dana komedije, koji će biti održani od 20. do 27. marta u Jagodini. I evo, poštovani slušalci, došli smo do kraja naše današnje emisije. Ukratko, dve informacije, verovatno ste već čuli, ali još jednom da ponovimo, da večeras u Zvezdara teatru premijera predstave Korešpondencija Borislava Pekića u dramatizaciji Borislava Mihajlovića Mihiza i u režiji Gorčina Stojanovića, a sutra u Jugoslovenskom dramskom pozorištu premijera predstave Mesec dana na selu Koma Turgenjeva u režiji Ive Milošević. Sa vama su bili i vas pozdravljaju Goran Ivković, Igor Istić, Predrag Vasić, Zoran Tasić i Gordana Đurđević. Ostanite i dalje na talasima Radio Beograda 2.
Time to envision where your heart is and justify.